16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar vam dan. Iz naše centralne informativne emisije izdvajamo ove priče.
Utvrđen plan izvođenja dokaza u obnovljenom postupku protiv Orića. Hoće li ovaj put biti pravde za srpske žrtve?
Srpska ne priznaje samoproglašeno Kosovo i njihov ministar Pacoli nije dobrodošao u Banja Luku, rekao predsjednik Dodik.
Večeras u Beogradu svečano otvaranje manifestacije Dani Republike Srpske u Srbiji.
Počela nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj.
Skupština samoproglašeno Kosova sutra vanredno o dijalogu sa Beogradom.
Novak Đoković večeras protiv Joa Suse u osmini finala US Opena.
Danas promjenjivo vrijeme sa lokalnim pljuskovima, slično i sutra.
Obnovljeno suđenje Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću pred apelacionim vijećem suda BiH počelo je danas utvrđivanjem plana saslušanja svjedoka i izvođenja dokaza u srpskoj javnosti i udruženjima porodica poginulih i nestalih, ne gaje nadu da će bivšem komandantu bošnjačkih snaga u Srebrenici nakon oslobađajuće prvostepene presude biti izrečena osuđujuća presuda za ratni zločin na 3 srpska zarobljenika na području Srebrenice sredinom 1992. godine, izvještava Radanški Pin.
Prijedlog tužioca Miroslava Janjića da se u obnovljenom postupku sasluša svih 30 svjedoka koji su svjedočili u prvostepenom postupku protiv ratnih zločina Orića i Muhića, vijeće nije prihvatilo pa će se pred sudom pojaviti samo zaštićeni svjedok O1 i Radivoje Ostojić. Ostali dokazi koje je tužilaštvo ranije sprovelo neće biti ponovo izvođeni pred apelacionim vijećem, već će samo biti prihvaćeni u spis onako kako su izvedeni tokom prvostepenog postupka. Odbrana će konačnu odluku o izvođenju svojih dokaza i svjedočenja donijeti naknadno. Javnost u Srpskoj doživjela je prvostepeno suđenje Oriću i Muhiću kao pravosudnu farsu u kojoj se ishod znao već od početka procesa. Sumnja da će i sada epilog biti identičan veoma je izražena kod srpskih udruženja porodica poginulih i nestalih, pri čemu direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina Milorad Kojić javno pita.
Stvoreno je jedno opšte nepovjerenje. I kako mi sad možemo, dakle i mi kao predstavna institucija, i ja koji razgovaram sa žrtvama, kako možemo da imamo povjerenje i da očekujemo da će se donijeti pravična odluka? Jedina ispravna odluka, obzirom na srazmjer zločina koji je činila 28. divizija na čelu sa Naserom Orićem, jeste osuđujuća presuda.
Predstavnici srpskih udruženja danas nisu prisustvovali početku obnovljenog suđenja ratnom komandantu Srebrenice, ali zato jesu članovi bošnjačkih udruženja koji su napunili dio sudnice uz već viđenu scenografiju, javne istupe, ulične transparente, veličajući ratne uspjehe Nasera Orića.
Srpski apetiti da se osudi svaki Bošnjo koji uze oružje da se brani. Za njih su sve zločinci.
Milorad Kojić poziva članove apelacionog vijeća da sude isključivo po pravdi i pravičnosti.
Da li srpske majke ne smiju imati jednak tretman? Tu pitam njih u pravosuđu. Očigledno da ne smiju. Očigledno da se želi stvoriti jedna slika o karakteru dešavanja u Podrinju onakva kakva nije.
Nastavak obnovljenog suđenja zakazan je za 17. septembar, kada će svjedočiti svjedok tužilaštva Radivoje Ostojić.
Bosanska obavještajna služba OBA, na čijem čelu se nalazi Osman Mehmedagić Osmica, ratni lični tjelotranitelj Alije Izetbegovića, nastavila je sa tajnim prisluškivanjem telefonskih razgovora predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, ali i drugih članova najvećeg rukovodstva Republike Srpske, saznaje portal Info Srpska od izvora iz Obavještajno-bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine.
Isti izvor navodi da je formalni razlog za to nezakonito prisluškivanje navodno sumnja u veze rukovodstva Republike Srpske sa proruski nastrojenim licima, odnosno obavještajnim sistemom ove zemlje, kao i Bezbjednosno-informativne agencije Srbije. U tekstu se naglašava da tako Bosanska obavještajna služba zloupotrebljava službene aktivnosti koje preduzima prema političkim protivnicima stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića, koje oba uz neke ambasade u Sarajevu i služi.
Ministar spoljnih poslova samoproglašenog Kosova Bedžet Pacoli nije dobrodošao u Banja Luku, gdje ga je pozvao ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak kako bi se dodvorio zapadnim centrima moći, poručio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Srpska nije dala saglasnost da BiH prizna samoproglašeno Kosovo, te ni ministar te lažne države ne može biti dobrodošao u Republiku Srpsku, rekao je Dodik Srni.
Potez ministra Crnatka da Pacolija pozove u Banja Luku doživljavamo kao provokaciju Republike Srpske, na koju su ga nagovorili njegovi strani mentori i njegov partijski mentor Mladen Ivanić. Možda je Bedžet Pacoli najbolja mjera njegovog ministrovanja i najbolji pokazatelj u čijem je interesu Crnadak radio 4 godine, naglasio je Dodik.
Šef kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac izjavio je da Srpska ne priznaje samoproglašeno Kosovo, a ministru takve države Bedžetu Pacoliju niko u Srpskoj neće praviti doček. Istakao je da postupak ministra inostranih poslova BiH Igora Crnatka, koji je pozvao Pacolija, vrijeđa Republiku Srpsku.
Naš stav je da predstavnici Republike Srpske ne mogu da uđu u proces bilo kakvih odnosa sa samoproglašenim Kosovom. To je tačka. Vidljivo je da probosanska politika ima ambiciju da vrši određenu vrstu komunikacija, razgovora, sastanaka sa nekim predstavnicima samoproglašenog Kosova. To je za nas potpuno neprihvatljivo. Probosanska politika je ovdje dominantna, ona pokušava na svaki mogući način da otvori komunikaciju i saradnju sa nepriznatom Republikom Kosovo s jedne strane, i ono što jeste definitivno problematično jeste što kadrovi PDP-a i SDS-a očigledno tu probosansku politiku dopuštaju da se razvije.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci sa ruskim ambasadorom u BiH Petrom Ivancovom.
Dodik i Ivancov razgovarali su o detaljima posjete ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova Republici Srpskoj. Jedna od tema bila je i dinamika i tok izgradnje rusko-srpskog pravoslavnog centra u Banja Luci. Dodik je izrazio zadovoljstvo i povodom predstojeće posjete gubernatora Sankt Peterburga Georgija Poltavčenka Srpskoj, saopšteno je iz predsjednikovog kabineta.
Tradicionalnu privredno-kulturnu manifestaciju Dani Srpske u Srbiji večeras će u Beogradu otvoriti predsjednik Srpske Milorad Dodik. Na manifestaciji se očekuje prisustvo najviših zvaničnika Srpske i Srbije, predstavnika Srpske pravoslavne crkve, članova diplomatskog kora, akademika, predstavnika vojske i policije, kao i istaknutih umjetnika i sportista. Opširnije Marica Lalović.
Predstavništvo Republike Srpske u saradnji sa zavičajnim udruženjima i predstavnicima lokalne vlasti, opština i gradova u Srbiji već 6. put zanimljivim programima i manifestacijama svojim domaćinima predstavlja i približava kulturu, nauku, umjetnost, a upoznaje ih i sa privrednim potencijalima i pravcima ekonomskog razvoja Republike Srpske, kaže direktor predstavništva Srpske u Srbiji Mlađan Cicović.
Tada smo počeli vrlo skromno sa 2 programa ovdje u Beogradu. Evo, nakon 6 godina smo u 19 gradova sa 25 programa, 35 izvođenja, i pored toga svaki dan ćemo imati i razgovore naših najviših zvaničnika u gradovima i opštinama gdje se izvode ovi programi.
Ova manifestacija je prilika da se predstave svi potencijali Republike Srpske, smatra ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić.
I cilj je da se prije svega u Srbiji Republika Srpska predstavi ono sa čime može da se diči, a to je prije svega kulturno-istorijsko nasljeđe, zatim nauka, privreda, prosvjeta.
Manifestaciju će večeras otvoriti predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na Svečanoj akademiji. Biće izveden prigodan program uz učešće eminentnih umjetnika iz Srpske i Srbije, kaže Cicović.
U umjetničkom dijelu programa ćemo kroz jedan hologramski prikaz filmski pokazati i rasturanje naše prethodne nam zajedničke države, nastanak Republike Srpske i ono što je postdejstonska Republika Srpska.
Svečano otvaranje Dana Srpske predviđeno je za 20 časova i 15 minuta, a direktno će ga prenositi javni servis Radio Televizije Republike Srpske. Zatvaranje Dana Srpske u Srbiji predviđeno je za 8. septembar u Subotici.
Svi Srbi u Interparlamentarnoj skupštini pravoslavlja uskoro će jedinstvenim glasom nastupati u okviru ove organizacije, rekao je članove skupštine Darko Banjac. Nakon sastanka predstavnika Interparlamentarne skupštine pravoslavlja iz Srpske, Srbije, Hrvatske i Crne Gore sa predsjednikom parlamenta Srpske Nedeljkom Čubrilovićem, Banjac je naveo da je cilj da bude formirano tijelo koje će o svim pitanjima zauzimati zajednički stav. Član Interparlamentarne skupštine iz Crne Gore Strahinja Bulajić istakao je da je ovo pitanje veoma važno za sve Srbe u regionu.
Mi smo došli na ideju da pokušamo, formiramo jedno neformalno tijelo koje će pred svaku interparlamentarnu skupštinu pravoslavlja se sastajati, zauzimati zajedničke stavove kako bi mogli zajednički kao jedan, odnosno jednim glasom Srbi da nastupaju u interparlamentarnoj skupštini pravoslavlja. Tako da ćemo ostvariti to jedno jedinstvo svih Srba unutar interparlamentarne skupštine pravoslavlja.
Nadam se da je današnji razgovor embrion nekog zajedničkog nastupa svih Srba, prije svega u okviru interparlamentarne skupštine pravoslavlja, a naravno i pokazalo se i vrijeme tako nastupa, da će to da bude i jedan dodatni impuls zajedničkom nastupu svih Srba u regionu, jer nas manje više tišti ista muka.
A zbog migrantske krize u Bosni i Hercegovini, predstavnički dom parlamentarne skupštine sutra će na zahtjeve SNSD-a i DNS-a razmatrati inicijativu za smjenu ministra bezbjednosti BiH Dragana Mektića. Predlagači ističu da neće odustati od Mektićeve smjene zbog njegovog, kako kažu, destruktivnog djelovanja po institucije Republike Srpske, dok u SDS-u tvrde da od smjene neće biti ništa. Predstavnici stranaka iz Federacije BiH su podijeljeni kada je riječ o ovom prijedlogu. Pripremio Milan Stojić.
U SNSD-u ističu da je Mektić za sve vrijeme svog četverogodišnjeg mandata bio destruktivan po Republiku Srpsku i da neće odustati od zahtjeva za njegovom smjenom. Predsjedavajući kluba Staša Košarac izjavio je da ima indicija da će se nedostatkom kvoruma pokušati izbjeći Mektićeva smjena.
Moram reći da ćemo ostati pri našim stavovima, da ovako ponašanje ministra Mektića šteti ukupnom bezbjednostnom stanju u ovoj zemlji. Postoje različite vrste informacija. Da će biti kvorma, neki kažu da hoće, neki da neće, ali ono što je potpuno jasno je klub poslanika SNSD, a evo čuo sam od kolege Bojića i klub poslanika DNS-a spreman za raspravu i u tom kontekstu ćemo argumentovano iznijeti svoje stavove i tražiti da se predstavnički dom izjasni o našem zahtjevu za smjenu ministra Mektića.
U DNS-u također ostaju kod zahtjeva za rekonstrukciju savjeta ministara, o čemu je govorio poslanik Borislav Bojić, koji tvrdi da je Mektić obmanjivao javnost sa informacijama o migrantima.
Znate da je prije 2-3 godine gospodin Mektić govorio kako niko neće u Bosni i Hercegovini, a ponajmanje neće izbjeglice. I Bosna i Hercegovina, ukoliko se to desi, ima zato spremljene snage, ima spremljena sredstva i tako dalje. Danas je to potpuno drugačije, danas više situaciju niti drže institucije pod kontrolom, a to je određena vrsta obmane javnosti.
Poslanik HDZ-a Nikola Lovrinović podržat će smjenu ministra Mektića. Kaže da je to trebalo učiniti ranije.
Mene što se tiče osobno, dakle nemam još stava kluba, ja ću podržati dakle i točku dnevnog reda i smjenu gospodina Mektića.
Šef kluba poslanika SDS-a Aleksandra Pandurević vjeruje da će Mektić ostati na funkciji.
Ministar Mektić neće biti smijenjen.
Poslanik NDP-a Momčilo Novaković smatra da je smjena Mektića mjesec dana prije izbora potpuno nepotrebna.
Mislim da je u pitanju politička odluka i pokušaj da se diskredituje čovjek lično.
Iz SDA nije bilo raspoloženi da izađu pred mikrofone, ali nezvanično glasat će protiv smjene ministra bezbjednosti.
U nastavku dnevnika našeg radija objavljujemo i ove priče.
Danas počela nova školska godina, upisano 9600 prvačića.
Iz donatorskih sredstava Srbije uz osnovnu školu u Omarskoj počinje izgradnja fiskulturne dvorane, najavila premijerka Cvijanović.
MUP dostavio izvještaj tužilaštvu zbog pokušaja ubistva novinara Vladimira Kovačevića.
Sindikat građevinarstva upozorava na nepoštovanje zakona o radu. Nova školska godina počela je danas u Republici Srpskoj. U 197 osnovnih škola nastavu će pohađati 91.500 učenika, od čega je 9.600 prvačića. U 10 gimnazija i 84 ostale srednje škole nastava je počela za 36.500 učenika. Resorni ministar Dane Malešević učenicima je poželio puno uspjeha u novoj školskoj godini. Za učenike prvih i drugih razreda osnovne škole vlada je i ove godine obezbijedila besplatne udžbenike. Iz MUP-a Srpske apeluju na vozače da prilagode brzinu, naročito u blizini škola. Opširnije Aleksandar Javorac.
Školsko zvono jutros se ozvaničilo početak nove školske 2018-2019. godine u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj.
Ja se zovem Tara, prezivam se Kajkut, imam 6 godina, idem u prvi razred Branko Radičević škole i jako mi je drago što sam dobila učitelja.
Ja se zovem Andreja, prezivam se Topić.
Danas li dan?
Ja se zove Marko, prezivam se Burgić, jako sam uzbuđen zašto idem u prvi razred.
Ovo su izjave prvačića za koje je svečani doček organizovan u osnovnoj školi Branko Radičević u Banja Luci, jednoj od najvećih škola u Srpskoj. U ovoj školi nastava je danas počela za 1080 učenika, od čega je 220 prvačića, kaže direktorica škole Darija Mičić.
Radujemo se proširenju, dobit ćemo 9 novih učionica i to će znatno rasteretiti nastavu u našoj školi, što znači da ćemo i mi moći organizovati nastavu u 2 smjene, jutarnja i popodnevna.
Za proširenje ove škole za 9 novih učionica vlada Srpske obezbijedila je 1.400.000 maraka, rekao je resorni ministar Dane Malešević, koji je prisustvovao dočeku prvačića. On je potvrdio da je nastava počela u svim osnovnim i srednjim školama.
U osnovne škole će krenuti oko 92.000 učenika, u srednje škole oko 37.000. Po ovim brojkama, ako poredite unazad 4 godine, vidite koliko je došlo do smanjenja broja djece.
Bolje uslove u novoj školskoj godini imaće i osnovna škola Jovan Cvić iz Banja Luke. Za sanaciju ove škole, koju je danas posjetio gradonačelnik Igor Radojičić, grad Banja Luka i UNDP obezbijedili su 200.000 maraka. Gradonačelnik Radojičić i direktorka škole Biljana Jovanov.
Jedna od 19 osnovnih i srednjih škola u kojima su u proteklim mjesecima rađeni ili se rade poslovi na obnovi i rekonstrukciji s ciljem da naši đaci i nastavnici imaju bolje uslove za rad.
Želim da se zahvalim gradu Banja Luka i gradonačelniku na doniranim sredstvima i što naši đaci od ove školske godine kreću u nove učionice koje su mnogo toplije i sigurnije za rad i obrazovanje.
Svoja vrata učenicima je jutros otvorila i osnovna škola Georgi Stojko Vrakovski u Banja Luci.
Ja se zovem Aleksa Škorić i idem sad u 6.1. Pa ja sam provjerao raspust tako što sam se igrao kod kuće, pomalo sam i vježbao nešto i čitati i pisati, da ne zaboravim pisati.
Ja sam Ivana Šarola, idem u 7. razred, 3. sam odjeljenje. Ustala sam, iznenađujuće, nisam bila umorna.
Nastava je počela i u svim srednjim školama u Semberi. Od 5.000 srednjoškolaca u prvi razred je upisano 1.080 đaka. Očekuju da steknu dobro predznanje u srednjoj školi koje će im omogućiti ostvarenje želja u daljem školovanju.
Očekujemo na osnovno obrazovanje koje je potrebno za upišem neki fakultet.
Pa mislim da trebamo više da učimo, da ovo ipak priprema neka za fakultet i za dalje, da trebamo biti malo ozbiljniji.
Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je danas povodom početka školske godine da vozači prilagode brzinu, naročito u blizini škola i na putevima gdje se u većem broju kreću učenici.
Povodom početka nove školske godine, predsjednica vlade Željka Cvijanović posjetila je 2 prijedorske škole. Zahvaljujući donatorskim sredstvima od 490.000 maraka, koja su vladi dostavljena sa računa Republike Srbije u okviru njihovog programa podrške opštinama Srpske, uz osnovnu školu Vuk Karadžić u Omarskoj kod Prijedora uskoro bi trebalo da počne izgradnja i fiskulturne dvorane, najavila je premijerka. Ona je povodom početka nove školske godine prisustvovala i priredbi u prijedorskoj osnovnoj školi Petar Kočić. Opširnije Gordana Vila.
Godinama osnovci iz Omarske kod Prijedora nastavu fizičkog imali su u skučenoj fiskulturnoj sali. Vijest o izgradnji nove veće sale sa 635 sjedećih mjesta posebno je obradovala đake i sportiste, ali i rekreativce.
Nastav smo imali u fiskulturnoj sali koja je u sklopu škole, međutim nisu imali povoljne uslove, nismo imali adekvatne uslove.
Veoma su bili ružni uslovi, zato što je sala mnogo malena.
Novac je obezbijeđen i uskoro se očekuje početak izgradnje, poručuje predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović.
To nije samo nešto što treba da služi učenicima ove škole, nego treba da bude centar okupljanja sportskih aktivnosti, drugih aktivnosti, dakle uopšte ovdje u mjesnoj zajednici. Što se tiče novca koji je izdvojen, dakle, za izgradnju te fiskulturne sale, to je 490.000 konvertibilnih maraka, to je obezbijedila vlada Srbije.
Ovog septembra u Omarskoj je upisano 46 prvačića, što je skoro duplo više nego prošle godine, kaže direktor osnovne škole Vuk Karadžić iz Omarske Branko Babić.
Nadam se da će, prema riječima i premijerke, da će ubrzo krenuti sa izgradnjom i da će se ubrzo nazirati neki vizije i ta dvorana koja je preko potrebna.
U osnovnoj školi Petar Kočić ove godine u prvi razred upisano je 128 učenika, kaže direktorka osnovne škole Petar Kočić Gorana Bosančić.
Isti nam je broj prvačića kao prošle školske godine i zadovoljni smo, u našoj školi se ne smanjuje broj prvačića.
Povodom početka nove školske godine đake, ali i zaposlene, pozdravila je predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović.
Posebno sam ponosna na činjenicu evo da sada kad smo stabilni, kad su financije sasvim u redu, dakle budžet se izvršava bez problema i što smo sada u fazi izrade novog budžeta i predviđeno je dodatnih 20 miliona da bi se omogućilo povećanje plata prosvjetnim radnicima od 8% od 1.1.2019. godine.
Vozači, čuvajte đake, poručeno je iz Dubičke Knežice, gdje osnovnu školu pohađa veliki broj pješaka. Ne ohrabruju rezultati tehničkog pregleda ispravnosti autobusa koji prevoze đake, ističe ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić.
Bilo je oko 31% neispravnosti na kočionim sistemima, na upravljačkom sistemu, na svjetlosnoj signalizaciji. Tu sigurno ne možemo biti zadovoljni. Nismo puštali tu saobraćaj, vraćeni su da otklone te nedostatke.
U cilju unapređenja bezbjednosti djece u saobraćaju iz Republičke agencije za bezbjednost saobraćaja poručuju vozačima: pored škole, usporite i vozite pažljivo.
Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš posjetio je danas opštine Brod i Derventa, gdje je razgovarao sa načelnicima Ilijom Jovičićem i Miloradom Simićem.
Čordaš je razgovarao i sa korisnicima projekta regionalnog stambenog programa povodom uvođenja izvođača u radove na izgradnji ukupno 65 kuća za hrvatske, bošnjačke i srpske povratnike u ove dvije lokalne zajednice ukupne vrijednosti oko 2,5 milijuna maraka. Kroz ovaj projekat bit će riješeno stambeno pitanje za 65 povratničkih porodica u Derventi 46 i Brodu 19.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Policijska uprava Banja Luka dostavila je okružnom tužilaštvu izvještaj protiv napadu nepoznatog izvršioca zbog pokušaja ubistva novinara Vladimira Kovačevića. Postupajući tužilac okružnog tužilaštva će, kada se upoznao o sadržaju izvještaja, preduzeti mjere i radnje u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku. Iz kluba novinara Banja Luka danas su na konferenciji za novinare poručili da nisu zadovoljni dosadašnjim rezultatom istrage. Kovačević je novinarima izjavio da se zdravstveno dobro osjeća i zahvalio ljekarima i kolegama koji su mu svo vrijeme pružali podršku. Opširnije Darko Đurić.
Posljedica na zdravstveno stanje ne bi trebalo biti, rekao je Kovačević, koji je istakao da oporavak teče kako treba. Bez obzira na sve što se dogodilo, kaže, ne može da se osjeća sigurno. Naveo je i šta očekuje od istrage nadležnih institucija.
Teško je prognozirati sada šta i kada će i kako sve ovo završiti. Ja se iskreno nadam, postoje neke indicije, ne mogu ja sad o svemu da pričam, ne bi bilo ni fair ni prema ljudima koji vode istragu, a ni profesionalno s moje strane o nekim detaljima, ali ponavljam opet, znam da ljudi rade, zahvalan sam im na tome i nadam se da će to sve završiti kako treba.
Predsjednik kluba novinara Banja Luka Siniša Vukelić najavljuje da će svake sedmice biti održavani sastanci u klubu novinara o rezultatima istrage. On je dodao da vlast i opozicija podjednako snosi odgovornost kada je riječ o inicijativi da se promijeni krivični zakon Srpske, kojim bi napad na novinare bio tretiran kao napad na službeno lice.
Mi smo u prošlom mandatu sazvali ovdje u klubu novinara sve šefove poslaničkih klubova. Svi su prihvatili da to bude jedna od odredba krivični zakon. Novi mandat, sličan sastav parlamenta, ponovo smo lobirali, učestvovali u javnim raspravama, službeno poslali dopis izmjene krivičnog zakona. Iz vlade su nas odbacili taj naš prijedlog.
Novinar Ben televizije Vladimir Kovačević pretučen je 26. avgusta u banjalučkom naselju Obilićevo. Kovačeviću su nanesene povrede glave metalnim šipkama, zbog čega je bio hospitalizovan u Univerzitetskom kliničkom centru Srpske. On je 31. avgusta upućen na kućno liječenje.
Prijedorska policija rano jutros privela je Borislava Radovanovića, koji se pojavio na poslu u policijskoj stanici Prijedor, iako je u maju prošle godine udaljen s posla jer narušava ugled ministarstva. U saopštenju policije navodi se da je Radovanović priveden zbog počinjenog prekršaja, ometanje državnih organa, privrednih društava i drugih pravnih lica u vršenju javnih funkcija.
Radovanović je, navode u policiji, u službenim prostorijama slavinom za vodu nanio sebi povrede, nakon čega mu je ukazana medicinska pomoć. Radovanović je i poznati kao bloger koji je u anketnom odboru za utvrđivanje relevantnih činjenica u slučaju smrti Davida Dragičevića učestvovao u ime grupe Pravda za Davida.
U građevinskom sektoru prošli mjesec su poginula 4 radnika, u 2016. poginulo je 10 radnika, a u 2017. 8. Granski sindikati apeluju da poslodavci i izvođači radova u građevinskom sektoru poštuju zakon o zaštiti na radu. U sindikatu iznose stav da zakon nije loš, ali da se mora striktno primjenjivati kako bi radnici bili zaštićeni, i u Ministarstvu rada apeluju da poslodavci i radnici poštuju zakon koji je jasan i obavezujući, informiše Zorana Marković.
Potrebna je jača kontrola inspekcijskih organa na građevinskim objektima, kao i da zaposleni skrenu pažnju poslodavaca na sve nepravilnosti na objektu gdje rade, naglasila je predsjednik Sindikata radnika građevinarstva i stambeno-komunalnih djelatnosti Dragana Vrabičić.
Nigdje nismo vidjeli žutu traku inspekcije da je objekat zatvoren, nigdje nismo vidjeli da je negdje prestao posao zato što je radnik pao sa skele ili bilo šta, tako da su to poražavajući podatak.
Republički inspektori rada po izlasku na teren i utvrđivanju nepravilnosti naređuju otklanjanje istih te izriču kazne koje su zakonom propisane za pojedinačne slučajeve. U situacijama kada je lokacija nesigurna za nastavak rada nalaže se obustava do osiguravanja terena, navode u inspektoratu.
Upravo pomenuta obustava rada bila je naložena na gradilištu u naselju Novi Borik gdje su stradala dva radnika. Inspektor je zabranio rad radnicima na svim radnim mjestima sa povećanim rizikom na gradilištu. Zabrana traje za vrijeme trajanja okolnosti koje dovode do ugrožavanja zaštite i zdravlja radnika. Od trenutka nesreće jedini radovi koji su bili izvođeni na ovoj lokaciji su bili radovi na ispravljanju nepravilnosti.
Zakon o zaštiti na radu nije loš, ali se mora striktno primjenjivati kako bi radnici bili zaštićeni, navode u sindikatu. I resorni ministar Milenko Savanović u pisanoj izjavi ističe da je zabrinut zbog sve češćih slučajeva smrtno stradalih radnika na građevinama u Srpskoj.
Kada bi se pridržavali propisanih normi, nesreća na poslu bilo bi manje. Zdravlje radnika bilo bi na zavidnom nivou. Još jednom apelujem na poslodavce, ali radnike, da se pridržavaju zakonske regulative iz oblasti zaštite na radu, čime će doprinijeti smanjenju nesreća na poslu svih kategorija.
U sindikatu ističu da vlada treba da donese strategiju bezbjednosti, zaštite i zdravlja na radu za 4 naredne godine. Član sindikalnog odbora za zaštitu na radu Igor Ratković.
U toj strategiji bi se jasno definisali u kom pravcu će ići, kako će Republika Srpska postaviti, odnosno odnositi prema zaštiti zdravlja na radu i šta je cilj strategije za naredni četvrogodišnji period.
U prvih 8 mjeseci 2018. godine inspekcija rada izvršila je 875 kontrola u oblasti zaštite na radu. U 339 slučajeva uočene su određene nepravilnosti.
Odgođen je sutrašnji trilateralni sastanak ministara spoljnih poslova BiH, Srbije i Turske, jer šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu sutra ne može biti u Banja Luci, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova BiH.
Ministri spoljnih poslova će prvom sljedećom prilikom razgovarati o temama zajedničkim za sve tri zemlje, kao što su regionalni projekti u oblasti transportne infrastrukture, ekonomska saradnja i opšta politička situacija u regionu.
Predsjedništvo Skupštine samoproglašeno Kosova odlučilo je da sutra bude održana vanredna sjednica na kojoj će se raspravljati o nastavku dijaloga Beograda i Prištine i najavama Hašima Tačija o korekciji granica. Vanrednu raspravu zatražile su albanske opozicione stranke.
Poslanik Socijaldemokratske partije Dardan Sejdiju očekuje da će se sutra glasati o rezoluciji kojom će dijalog biti vraćen u parlament, navodeći da opozicione stranke imaju spreman nacrt rezolucije da se Hašimu Tačiju zabrani da u dijalogu razgovara o promjenama granice. Opozicija insistira na vanrednoj sjednici uoči nastavka dijaloga u Briselu 7. septembra.
Oko 400 zatvorenika pobjeglo je iz zatvora u libijskoj prestonici, dok u Tripoliju bjesne sukobi između rivalskih oružanih grupa. Zatvorenici su silom otvorili vrata zatvora Inzara, a čuvari nisu mogli da ih zaustave.
Da bi se okončali sukobi, misija Ujedinjenih nacija u Libiji pozvala je relevantne strane da se sutra u podne sastanu radi hitnog dijaloga o bezbjednosnoj situaciji. Vlada Libije, koju priznaju Ujedinjene nacije, proglasila je vanredno stanje u Tripoliju i okolini zbog napada u kojima je ubijeno 39 osoba, uključujući i civile.
Srpski teniser Novak Đoković večeras igra protiv Portugalca Joao Souze, duel osmine finala US Opena. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Večerašnji protivnik Novaka Đokovića, Portugalac Jo Souza, trenutno je 68. na ATP listi i prvi put igra osminu finala jednog Grand Slema. Srpski teniser kaže da dobro poznaje večerašnjeg protivnika.
Joao Souza zaslužuje sve čestitke za nastup ovdje jer je prvi put ušao u osminu finala Grand Slam turnira. Sada nema šta da izgubi, a veliki je borac i bit će opasan protivnik. Jasno mi je da sam veliki favorit u meču protiv Souze, ali moram odigrati sa punom koncentracijom najbolje što mogu. Ako tako bude, imaću dobru šansu da zabilježim novu pobjedu.
Novak je favorit u susretu koji neće početi prije 20 časova po našem vremenu. Današnji program na US Openu od 17 časova otvaraju Nijemac Filip Kohlschreiber i Kei Nishikori iz Japana, dok se od 22 časa sastaju Marin Čilić iz Hrvatske i Belgijanac David Goffin. Meč Rogera Federera i Australijanca Milmana igra se od 2 časa 30 minuta iza ponoći, a upravo sa boljim iz ovog meča igraće u četvrtfinalu pobjednik duela između Đokovića i Souze. Rano jutros Juan Martin del Potro je u 3 seta bio bolji od Borne Ćorića, dok je maraton u 5 setova pripao Johnu Isneru u duelu sa Milošem Raonićem. Kod dama, Amerikanka Sloane Stephens uspješno je nastavila odbranu titule, sa 2 puta po 6-3 pobjedila je Belgijanku Mertens.
Danas u Srpskoj promjenljivo vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Sutra nas očekuju slične vremenske prilike. U vremenu više meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 14 časova, na Sakucu izmjereno je 16 stepeni, Čemerno 17, Mrakovica i Nevesinje 19, Kalinovik i Han Pjesak 20, Krupa na Uni 21, Gacko i Drinić 22, Bileća i Mrkonjić grad 23, Trebinje, Novi grad, Srbac, Šipovo, Banja Luka, Ribnik i Rudo 24, Prijedor i Bijeljina 26, također Doboj 26, Zvornik i Srebrenica 27 i najtoplije Višegrad 31 stepen. Ujutru malo odumjereno oblačno oko Rijeka i po kotinama glovito, tokom prije podneva suvo uz postepeno na oblačenje sa zapada, tako da će sredinu dana i popodne biti promjenjivo i pretežno oblačno sa povremenom kišom i pljuskovima sa grmljavinom najprije na zapadu, a popodne i do večera u većini krajeva. Minimalna temperatura od 11 do 17 u planinama oko 9, najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 29 u planinama 17 stepeni.
Na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju i izdvajamo važnije vijesti.
Utvrđen plan izvođenja dokaza u obnovljenom postupku protiv Orića. Hoće li ovaj put biti pravde za srpske žrtve?
Srpska ne priznaje samoproglašeno Kosovo i njihov ministar Pacoli nije dobrodošao u Banja Luku, rekao predsjednik Dodik.
Večeras u Beogradu svečano otvaranje manifestacije Dani Republike Srpske u Srbiji.
Počela nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj.
Novak Đoković večeras protiv Joa Souze u osmini finala US Opena. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić i Ivana Frank.